13 мартта Русияда бердәм сайлаулар көне. Бу сайлаулар декабрьдәге Дәүләт Думасы сайлауы алдыннан төбәкләрдәге зур сайлауларның соңгы өлеше булачак. Хантыманс өлкәсе Урай шәһәре Думасына быел бердәм-бер татар намзаты Марат Нурмөхәммәтов бар. Бу хакта тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакирдан иштерсез.
Марат Нурмөхәммәтов Урайда 2 яшыннан бирле яши. Тумышы белән Башкортстанның Октябрь шәһәреннән булган депутат намзаты хезмәт юлын участок милиционеры булып башлый. Юридик белемгә ия Нурмөхәммәтов Агатаба шәһәр хакимиятенең хукук бүлеге җитәкчесе вазифасын башкара. Ул хәзерге вакытта эшмәкәрлек белән шөгыльләнә. Марат Нурмөхәммәтов намзат булган сайлау бүлгесендә 5 мандатка 11 намзат туры килә. Бүгенге көндә аның намзатын яклап Казаннан бер төркем татар активистлары Урай шәһәрендә эшчәнлек алып бара. Шуларның берсе милли хәрәкәт вәкиле Зөһрә Айсине Урайдагы шәһәр думасы сайлауына хәзерлек эшләре һәм Марат Нурмөхәммәтов башкарган эшчәнлек белән якыннанрак таныштырды.
Мәкер, монда Урай шәһәрендә туып үскән татар милләтеннән Нурмөхәммәтов Марат Эдуард улы 15 ел инде ул бизнес белән шөгыльләнә. Мондагы татар милләтенә бик булыша, сабан туйларын уздырырга, матди яктан, мәчеткә менә монда мәчет хәзер төзелеше башлана. Әле хәзергә кичкенә генә намаз укый торган бер үй генә, әмма 12 елда төзелә башлаячак зур мәчет. Шушы мәчеткә дә ул үзенең өлешен кертергә җыена. Төрле чаралар уздыралар монда Урай шәһәрендә.
Зөһра ханым, менә Марат әфәнде шушы сайлауга нинди сайлау шигаре белән катнаша?
Безнең татар милләтеннән татар кешесе булырга тиеш дип уйлыйбыз һәм үзләрен менә монда яшәгән татар милләтендә сайлый белү татар халкыда. Бу шәһәр думасына сайлана торган сайлаулар инде бу һәм монда безнең үзебезнең вәкилебез булырга тиеш дип уйлыйлар мондагы милләтләр. Һәм без менә Казаннан килгәнбез, Татарстан хөкүмәте Безнең президентыбыз һәр даим кая татар милләте башкаларына күтәрергә тырыша һәм безнең шушы чарада катнашуыбыз да, булышуыбыз да, ул президентыбызның мин уйлыйм дип нәрсә дип безгә йөкли Татарстанга. Татарларына һәр вакытта яклап килергә тиеш һәм нидер ярдәм итәргә тиешбез. Алар булырга тиешләр. Думада да, югары өлкә советында да булырга тиешләр.
Урай шәһәре ул инде зур шәһәр түгел. Анда барлыгы 43-45 мең кеше яши. Ләкин шуны беләсәк, без килә, анда татарларның саны күпме икән?
3-тән 1 өлеше татар, һәм башкорт. Әмма башкорт алай күп түгел, нигездә татарлар күбрәк. Чыгышлар белән Башкортстаннан, Татарстаннан һәм бик күп төмән өлкәсендәге татарлар, төбәк татарлары.
Ә менә бу сайлауларга башка татар вәкилләре дә катнашамы?
Чыгарганнар, әмма ләкин менә регистрация вакытында аларны төшереп калдырганнар. Төмәннең өлкә советына бер татар бара, Мукаев дигән кеше.
Нурмөхәммәтовның конкурентларын күпме?
Конкурентлары аның бик көчле. Ничек дип әйтергә кирәк инде. Нефтьнең хуҗалары, генеральный директорлар һәм икенче яктан бик көчле сәүдә өлкәсендә эшли торган бизнесмендар.
Зөһрә ханым, Марат әфәнде сайлаучыларына нинди вәгъдәләр бирә?
Вәгъдәләр мондыйрак: татар милләтен күтәрү, татар мәдәниятен күтәрү һәм менә ислам динендә нинди дә булса татар милләтенең күтәрелүен шушыннан әйтәм, ниндидер курслар ачу, беренче класстан башлап чөйндә, якшәмбе мәктәпләре ачу турында хыяллана. Монда православие диненең чиркәүләре бик зур матур итеп тотылганнар. Ул бик кимсенә безнең татарның бер кечкенә генә и намаз укый торган и булуына. Шуңа күрә ул 12 елда мақсат итеп алды, мәсьәлә булышырга зур итеп мәсьәлә. Һәм аны яклап, мөфти хәзрәт Таһир Саматов та килеп китте. Иш атна элек монда, мәчеттә җыеп, бөтенсен, бөтен мөселманнарга, татарларга, мөселманнарга мөрәҗәгать белән чыкты. Нурмөхәммәтовны якларга тәкъдим итте, һәм үзендә яклап китте.
Зөһрә ханым, сайлауларда төрле хәлләр була. Ә менә Урай шәһәрендәге бу сайлаулар алдыннан төрле хәрәмләшүләр, тыюлар күзәтелмиме?
Юк, бик бик шат. Рәсәйдә беренче тапкыр шушындый шәһәрне күрәбез, монда демократия. Хөкүмәт тарафыннан беренче басында юк. Гаҗәп. Менә Рәсәйдә яшәп, без беренче тапкыр шундый шәһәрне күрәбез, монда бик көчле демократия.
Марат әфәнденең конкурентларының өстенлеге кайсы ягы белән һәм сайлауда җиңү шансы күпме дип бәяләнә?
Bizning ishonchimiz zo'r. Birinchidan tatarlarga qarata tatarlarning bunda ijlarining nechib deb aytirga kerak endi. Biz tatar xalqi bunda ular dongiroq boshqa millatga qaraganda sayr etganda. Shifta birdan ondan so'ng haramlashu, aldashu tatarlarga u xos kelgan. Tatarlarga ixtiyor bik zo'r. Shunga ko'ra uning bizning millatdan bo'luvi da ishonch tug'ra boshqa millatlarga tavsif etib anar edi.
Munga qadar tatarlar orasida tatar kishisi bormi?
Yo'q, bu birinchi tapqir. Birinchi tapqir Татар милләтеннән татар кешесе чыкты. Беренче тапкыр татар кешесе. Монда шәһәр тумысына. Илкәдә булганнар, илкәдә элек. Илкә советына. Урай шәһәренең тумысына беренче тапкыр безнең татар милләтесе чыкты.
Ди Урай каласында узачак сайлауда Марат Нурмөхәммәтов намзатын шәһәр тумысына үткәрү чарасы активисты Зөһрә Айсина.
Казаннан Райнур Шакир язмасын тыңлады.